qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 19-iyul kuni 15-16 yoshli bolalar 45 yoshli taksichini vahshiylarcha o'ldirib, dalaga tashlab ketgani haqida xabarlar tarqalgandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur holat yuzasidan joriy yilning 20-iyul kuni Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi va 164-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xabarga ko'ra, jinoyat ishi doirasida 4 nafar shaxs, ya'ni 3 nafar voyaga yetmagan, ularning 2 nafari 2004-yilda, 1 nafari 2005-yilda tug'ilgan bolalar gumonlanuvchi tariqasida protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.